V našem studiu pozdravljam geštalt psihoterapeutko, gospo Julijo Pelc. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Bomo poznaje povedali, kakšna veja psihoterapije je to geštalt. Radi pa bi povabili na posvet z naslovom Bogdanovi dnevi. Želite si, da bi to postalo tradicionalno. Zdaj pa kakšna je povezava? Bogdan Žorž, pred dvema letoma pokojni, in pa geštalt psihoterapija.
Bogdan Žorž je bil eden od soustanoviteljev tudi študijske smeri geštalt psihoterapije in prvi predsednik Slogesa društva za geštalt psihoterapijo v Sloveniji. In znotraj tega društva po njegovem odhodu smo se odločili, da ne spustimo dediščine, ki nam jo je predal kot mentor, učitelj in sopotnik v učenju, kako se srečati, resnično srečati z ljudmi in jim pomagati na njihovi poti osebnostnega razvoja na način, da bi imeli več izbire in osebne moči doseči to, kar je za njih pomembno v življenju. Na ta način smo zasnovali tudi prvi popoldan, za katerega si zaželimo, da postane tradicionalen dan in naprej preraste v Bogdanove dneve. Kajti znanj in spoznanj, ki jih je predajal svojim naslednikom in krati tudi potreban, ki jih kaže sodobni čas, je toliko, da se mora strokovna javnost in družba angažirati in pristopiti in dejavno ponuditi pomoč in učiti, kako živeti življenje na način, kot nam je svoje sporočilo v zadnjem zapisu podal tudi sam Bogdan.
Posvet bo kdaj in kje?
Posvet bo že naslednji teden tukaj v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani, to je v četrtek, 14. aprila ob 16.30 uri. Povabili smo pa gosti dr. Anico Miko Škost, pedopsihiatrinjo v pokoju, tudi predsednico vodijo slovenske filantropije, ki je hkrati pri svojih 80 letih več mesecev tudi v tujini na uresničevanju svojega poslanstva dela v vojnih žariščih z najbolj ranljivimi skupinami, to so otroci, mladostniki, žene. Pa hkrati smo povabili tudi Nežo Miklič, ki je univerzitetna diplomirana socialna delavka in sociologinja, trenutno zaposlena kot predavateljica kriminalistike na Višji šoli za policiste v Tacnu, predtem pa dolga leta vodja skupine kriminalistična inšpektorica za mladoletniško kriminaliteto in tudi vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na generalni policijski upravi v Ljubljani. Svojim bogatim spektrom znanj, veščin in soočenja, tako kot gospa dr. Anica Miko Škos, z najtežjimi primeri tudi nasilja in travmatskih izkušenj s tem povezanih, da bosta tako Neža kot Anica, dr. Anica Miko Škos, lahko delili svoja znanja in izkušnje, ki je nikakor ne smemo stopiti stran, ampak bok najbolj ranljivim in odigrati svojo strokovno vlogo. To včasih pomeni poseči tudi preko meja zaupnosti, kar je v prvi vrsti zaščita in pravica otroka po varnosti in nenasilju.
Posvet je odprt za širšo javnost, ne samo za strokovne delavce ali pač?
Ja, predvsem smo obveščali trenutno strokovne delavce, je tudi vsebinsko tako zasnovan, zagotovo pa z svojo odprtostjo ponudi možnost, da se širi širše. Povabljeni bodo predvsem v prihodnje tudi vsi, ki bi jih tematika zanimala, ob tokratni tudi prostorski omejitvi in hipnem, zelo velikem interesu po sodelovanju. V enem tednu se nam je prijavilo 80 udeležencev, pa obstajajo tudi prostorske omejitve. Tako da Želim si, da seveda za vse, ki bi jih tematika zanimala, pa jih žal ne bi mogli sprejeti na sam posvet, nekako ustvarimo priložnost, da spoznanja, do katerih smo prišli, tematike, ki smo si jih izmenjali in spomin na Bogdana Žorža, ki ga na ta način ohranjamo v naših čutenjih, občutenjih in dejanjih živega, lahko prenesemo v neki priliki tudi po drugih poteh do vseh zainteresiranih.
Z geštalt psihoterapevtko gospo Julijo Pelc se pogovarjamo o posvetu, ki bo v četrtek v Zavodu svetega Stanislava popovdne z naslovom Bogdanovi dnevi. Razsvetlimo naše poslušalce, ker o tem pa dejansko z Bogdanom, čeprav smo več kot desetletje sodelovali, nismo nikoli tako izrecno izpostavljali to vejo psihoterapije. Geštalt. Precej skromen je bil gospod Bogdan Žorž, sebe nikdar ni postavljal v spredje. V spredju je bil zanj človek. Človek ja. In pa njegovo čutenje, kot ste lepo v prvem delu najnega pogovora povzeli tudi vi. Torej, prednosti geštalt psihoterapije.
So v tem, kar je Bogdan bil in kazal skozi svoj način življenja, to, kar ste ravno kar poimenovali, da si v terapevtskem odnosu človek, sopotnik, nisi tisti, ki se postaviš nad osebo, ki pri tebi išče pomoč, ampak si oseba, ki pomagaš odkrivati in razkrivati ovire, hotenje, želje in na ta način posameznik išče v sebi vire moči, da bi samostojno, opolnomočen stopil k svoje prihodnosti nasproti.
Ker vemo, vsak od nas ima svoje izkušnje življenja, da do konfliktov vedno pride, ko se nekdo postavi nad. Čeprav z dobrim namenom, morda ne hote, ampak takrat ljudje se zapremo. Kot metulji zapremo svoje krila in ne poletimo.
Ja.
Neka zaščita morda v človeku, zato je res bistven ta pristop.
Ja.
Enak enakemu.
Tako, in v tem je mene prevzel geštalt, ta filigranska občutljivost in taktnost do sočloveka. Ko sem svojimi očmi zrla, kako terapevt pazi na sogovornika, na osebo, ki se mu je izročil v vsej svoji intimnosti, da ni prehiter in da ga skupaj z njim nekako uči biti v tem svetu, prepoznavati, kdo on sam je in premoščati ovire, ki prihajajo v odnos, rečemo geštaltisti, na kontaktni meji. Ker kar ima človek zares in ta terapevtska smer zelo izpostavi, v življenju na razpolago je edino sedanji trenutek. V njem sta na edinstven način prisotna preteklost in prihodnost. Zdaj naučiti se zreti, gledati v ta trenutek, biti čuječe prisoten in zavezan k iskrenosti do sebe bo dvignilo tudi raven kritičnosti, samokritičnosti, predvsem pa vedenja, kdo jaz kot posameznik sem. In ta okvir mi daje možnost, da vstopam v svet, srečujem drugega in skozi ta vzajemen odnos vzpostavljam dialog, odnosni dialog, kjer jaz nisem tista, ki vem za drugega, sem pa, kot si sposobenim našo primerjavo, nevedna raziskovalka, kaj vse mi lahko drugi odkrije. Ob tem odkrivam tudi sebe.
Gospa Julija Pelc, geštalt psihoterapija ni naletela v začetku na najboljši odmev in posluh, tudi v strokovni javnosti. Kako pa se je v tem času zdaj razvila geštalt psihoterapija, mo se morda lepo odomačila, postala bližja, ljubša, priljubnejša?
Vsaki novi začetki se soočajo z ovirami in tudi znotraj terapevtskih praks obstajajo.
Sploh je pa strokovna javnost previdna, ne, pri vsakih novostih, nepoznanem.
Ja, nepoznano zahteva svoj čas, da postane znano, videno in razumljeno skozi izkušnjo. In prav ta izkušnja in izkustvo v geštaltu tudi prinaša osnovno vedenje znanja o sebi. Neznano ljudje odrivamo in tako se zgodi, da določene terapevtske smeri, ki imajo že dolgoletno tradicijo, seveda ohranjajo eno večjo zavzetost v tem prostoru. Hkrati pa na način, kakršen je geštalt tudi v odnosu do posameznika, je tako družbeno odgovoren tudi do skupnosti. In po mojem mnenju prav to, kar je Bogdan Žorž s svojimi sodelavci, našimi učitelji, mentori in odprtostjo tudi navzven v svet, saj je šolska smer, sama terapevtska smer nekako odpirala to širino tudi do tujih predavateljev, lahko vidimo, da skozi to širino obstaja prostor za ene in druge, da v svoji različnosti stojimo lahko sicer navidezno na dveh bregovih, skupnimi cilji, in dokler znamo in smo pripravljeni raziskovati to različnost, jo dopuščati, tako različnost kot prepoznavati skupno dobro za potrebe ljudi, potem se smeri približujejo. V končnem raziskave kažejo, da je izjemnega pomena odnos, ki ga oblikujemo s posameznikom ali skupino, ki jo obravnavamo, odnos, dialoški odnos, kot ga imenujemo po avtorju Martinu Bubru, pa je eno od ključnih orodij tudi našega dela v sedanjem trenutku.
Kje se naši poslušalci lahko podrobneje seznanijo s to vajo psihoterapije z geštaltom?
Lahko se obrnejo na inštitut GITA, Inštitut za geštaltsko psihoterapijo. Obstaja redno usposabljanje za bodoče psihoterapevte. Predtem že Flajs Tomaš, tudi predsednik društva Sloges, organizira zgoščenke geštalt terapije. In skozi lastno izkušnjo na ta način posameznik ali pa o pogovoru s predstavniki te smeri, nekako zbiravate lahko informacijo, kdo smo, in na ta način nekako prepoznavate, ali je to smer, ki vam je blizu in potencialna možnost za strokovno nadgradnjo.
Iskrena hvala gospe Juliji Pelc za povabilo in za te osnovne informacije o posvetu z naslovom Bogdanovi dnevi. Želite si, da bi postali tradicionalni? Je to prvi posvet?
V okviru našega društva je prvi posvet. Vem pa, da smo pravzaprav drugi v vrsti ljudi, ki si želimo, da Bogdanovo delo ostane trajno. In zato verjamem, da bo ta sinergija moči, volje prinesla novo kvaliteto, nove razsežnosti, s tem pa uresničevanje tistega, kar je bilo tiho sporočilo Bogdana vsakemu od nas posebej.
Gospa Julija Pelc, geštalt psihoterapevtka, iskrena hvala za obisk v našem studiu. 80 jih je, to je dobra udeležba. Vam želimo še več kot to, še večje zanimanje.
Hvala lepa.